να πούμε την καλημέρα μας στην κυρία Ελευθερία του Παντζόγλου, που είναι συνήγορος πολιτικής αγωγής της οικογένειας του Παύλου Φίσα στη συγκεκριμένη δίκη. Καλή σας ημέρα, κυρία του Παντζόγλου, από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα σας.
Σήμερα, 5 χρόνια τώρα είσαστε στο δικαστήριο και με την υπόθεση αυτήν. Βέβαια, μια τέτοια μέρα που είναι η επέτειος δολοφονίας του Παύλου Φίσα είναι διαφορετική, φαντάζομαι, στην αίθουσα. Πώς είναι σήμερα έτσι η κατάσταση?
Κοιτάξτε, επειδή έχει ξανασυμβεί αυτά, ναι, και τα προηγούμενα χρόνια να συμπέσει δικάσιμος με την επέτειο δολοφονίας, οι γονείς του και οι αδερφοί του δεν έρχονται αυτή τη μέρα στο δικαστήριο. Γενικά επικρατεί μια μηχανία και από πλευράς έδρας και από πλευράς υπεράσπισης. Βέβαια, η δίκη διεξάγεται κανονικά.
Η δίκη διεξάγεται κανονικά και επειδή τώρα θα μιλήσουμε βέβαια για αυτήν, πείτε μας πού βρίσκεται, γιατί όλος ο κόσμος την παρακολουθεί και εμείς μαζί, που δεν είμαστε κάθε μέρα εκεί όπως εσείς. Την παρακολουθούμε αποσπασματικά που και που και λέμε ότι κρατάει τώρα 5 χρόνια, θα πάει περίπου 1 χρόνο ακόμα. Πού βρίσκεται? Είχαμε δει ότι ξεκίνησαν οι απολογίες, έτσι δεν είναι?
Σωστά. Βρισκόμαστε στις απολογίες. Έχουν ολοκληρώσει τις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι για τις 3 βασικές υποθέσεις, δηλαδή για τη δολοφονία του Παύλου, την επίθεση στους Αιγύπτους αλληργάτες και την επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ. Και αυτή τη στιγμή πλέον εξετάζονται, καταθέτουν απολογούμενοι οι κατηγορούμενοι για τις υπόλοιπες υποθέσεις. Όταν ολοκληρωθεί και αυτή η ενότητα κατηγορουμένων, θα ακολουθήσουν οι απολογίες της ηγεσίας των πρώην βουλευτών, δηλαδή της Χρύσης Αυγής.
Μάλιστα, που έχει και το πολιτικό, θα λέγαμε, περισσότερο ενδιαφέρον.
Ναι, τη χρειά, ναι, την περισσότερο πολιτική, ναι.
Και βέβαια και το ερώτημα αν θα παραστεί και με ποιον τρόπο και ο Μιχαλολιάκος αυτή την...
Έχει υπάρξει κάποια δήλωση του συνηγόρου του στο παρελθόν ότι θα παραστεί. Βέβαια, τίποτα από αυτά δεν είναι βέβαιο, ούτε είναι αξιόπιστη στη δηλώση υπεράσπισης όπως μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί. Από εκεί και πέρα, και με δεδομένο ότι πλέον δεν καλύπτονται τη βουλευτική ιδιότητα, η οποία το μόνο που τους παρήχε ήταν ένα επιχείρημα δίθεν νομιμοποίησης στα μάτια της κοινωνίας. Έτσι, γιατί νομικά δεν είχαν κάποια άλλη, δεν είχαν κάποιο προνόμιο ή κάτι να τους ευνοεί απέναντι στην έδρα, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Οπότε θα μένει να δούμε τι θα συμβεί. Όσο αφορά το χρόνο που απομένει, ευελπιστούμε ότι θα είναι πολύ λιγότερος από 1 χρόνο. Δηλαδή, καλώς εγώ των πραγμάτων και ανάλογα με το χρόνο που θα χρειαστεί και ο εισαγγελέας αλλά και η έδρα για την πρόταση και την απόφαση αντίστοιχα, υπολογίζουμε γύρω στους 6 με 8 μήνες.
Πριν το καλοκαίρι δηλαδή του
2020. Ναι, γιατί θα διακόψουμε, και αυτό σας το λέω, γιατί θα διακόψουμε για κάποιο διάστημα, προκειμένου να διατυπώσει η εισαγγελική έδρα την πρότασή της εμπεριστατωμένα.
Και είναι μεγάλος ο αριθμός και των κατηγορουμένων και των υποθέσεων. Είναι πολλές και διαφορετικές υποθέσεις, εκτός δηλαδή την κορυφαία που είναι η δολοφονία του Παύλου.
Ναι, έχει, ναι, ναι.
Έχει τους αλλιεργάτες, έχει την επίθεση στα μέλη του ΠΑΜΕ, έτσι δεν είναι?
Και σωστά, βέβαια, και έχει και άλλες υποθέσεις, οι οποίες έχουν εκδικαστεί ως προς το κύριο αδίκημα. Και τώρα εδώ εκδικάζονται ως προς τη συμμετοχή των αυτουργών στην εγκληματική οργάνωση. Οι επιθέσεις αυτές, γιατί λέει επιθέσεων πρόκειται, είναι πολύ άριθμες, δηλαδή μπορεί να είναι και γύρω στις 100.
Μάλιστα. Το κλίμα έτσι όπως διαμορφώθηκε αυτή όλη την πολιτική διαδικασία που κράτησε τώρα, κρατάει 5 χρόνια και θα μου πείτε συνέχεια την άποψή σας γι' αυτό, πώς διαμορφώνεται μέσα στο δικαστήριο? Ξεκίνησε, μου φαίνεται, έχω την εντύπωση έτσι από απόσταση, ότι ξεκίνησε διαφορετικά και έτσι είχαν μεγαλύτερη άνεση κατηγορούμενοι, θα έλεγα, και σιγά σιγά αυτό το κλίμα μάλλον άλλαξε, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Στην αρχή υπήρχε και κοινό από την πλευρά της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι προσπαθούσαν να δημιουργήσουν ένα πολεμικό κλίμα. Το κοινό αυτό απαρτιζόταν από μέλη των Ταγμάτων Εφόδου, δηλαδή υπήρχαν άτομα τα οποία συμμετείχαν στις επιθέσεις, έχουν αναγνωριστεί μεν αργότερα ως κατά το χρόνο που λάμβαναν χώρα οι επιθέσεις, γι' αυτό το λόγο δεν είναι κατηγορούμενοι. Εξευρίζανε το κοινό από την πλευρά της πολιτικής αγωγής, εξευρίζανε την ίδια τη Μάγδα τη Φίσα, όπως ίσως θα θυμόσαστε κάποια στιγμή. Και καταδικάστηκε μάλιστα ο δράστης για εκείνη τη λεκτική επίθεση.
Και εσάς σας έχουν επιτεθεί, βέβαια, όχι μέσα στο δικαστήριο, εκτός, έτσι δεν είναι?
Εκτός δικαστηρίου, ναι, ναι, και στην Ευγενία Τικουνιάκη, στην άλλη συνάδελφο, επίσης έξω από το δικαστήριο. Η ουσία είναι ότι από κάποιο σημείο και μετά πλέον σταματήσαν να έρχονται χρυσταυγίτες. Την ένταση τη δημιουργούσαν πλέον μόνο οι συνήγοροι υπεράσπισης. Και το κλίμα αυτό πλέον αντιστράφηκε μετά τα αναγνωστέα έγγραφα όπου καταδείχθηκε πλήρως η δομή και η δράση εγκληματικής οργάνωσης, όπου κάπως θα λέγαμε ότι σκόπηκαν τα πόδια πλέον, βλέποντας ότι τα στοιχεία αυτά τίθενται υπόψη του δικαστηρίου και δημοσιοποιούνται. Και πλέον έχουν σχεδόν ηρεμήσει από τη μη είσοδό τους στη Βουλή και μετά. Δηλαδή και οι συνήγοροι περάστες έχουν πάψει να προκαλούν στο σημείο που προκαλούσαν νωρίτερα. Κοινό βέβαια από την πλευρά τους έχει πάψει να έρχεται εδώ και περίπου 2 χρόνια.
Ναι, και βέβαια αυτό που οδήγησε και στην κατά κάποιο τρόπο απαξίωση και την έξοδο από τη Βουλή της Χρυσής Αυγής, σε ένα βαθμό που πιστεύω ότι συνέβαλε και η δίκη αυτή που είναι σε εξέλιξη, γιατί βέβαια μπορεί ακόμα να ήταν ισχυρή το 2013 και τα επόμενα κανένα 2-3 χρόνια, αλλά σιγά σιγά άρχισε η απονομιμοποίησή της ούτως ή άλλως.
Θεωρώ πως έπαιξε ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, μαζί με τις κινητοποιήσεις που όλα αυτά τα χρόνια γινόταν με πρωτοβουλία και της πολιτικής αγωγής, δηλαδή κυρίως εκδηλώσεις ενημέρωσης του κόσμου, αλλά και αντιφασιστικών οργανώσεων και χώρων σε γειτονιές. Βοήθησε όντως πάρα πολύ στη μείωση των ποσοστών και τελικά στο αποτέλεσμα της μη εισόδου τους. Τώρα από εδώ και πέρα αυτό που μας απομένει είναι η τελική απόφαση, η οποία θεωρώ ότι θα τους απονομιμοποιήσει πλέον και στα μάτια όσων ακόμα έχουν ελάχιστες αμφιβολίες, αλλά και έναντι του πολιτικού κατεστημένου που μέχρι και πρότινος τους περιέσαλπτε. Και θεωρώ ότι αν είχαν μπει και αυτή τη φορά στη Βουλή, η κάλυψη θα συνέχιζε να παρεχόταν.
Μάλιστα. Βέβαια, η ποινική, τέλος πάντων, έτσι, απόδοση ποινικών ευθυνών, η οποία θα γίνει από το δικαστήριο, το οποίο είχα διαβάσει παλιότερη συνέντευξή σας που λέγατε ότι αυτή η διάρκεια που κράτησε, γιατί πολλοί λέγανε ότι κρατάει πάρα πολύ καιρό και ότι γίνεται, εξέφραζαν έτσι ερωτήματα, είχατε πει ότι είναι άριστη διαδικασία και ότι αναπόφευκτα ο χρόνος τράβηξε τόσο. Ισχύει αυτό?
Ναι, ναι, αυτό θα το λέω, δηλαδή χωρίς και να μην έχει κανείς καμία αμφιβολία γι' αυτό. Η όποια καθυστέρηση έχει επέλθει προέρχεται από την πλευρά των χρυσαυγητών, δηλαδή της περάσπισης. Ενδεικτικά θα σας πω πολύ σύντομα 2 πράγματα. Κατά τη διάρκεια που είχαμε αποχή δικηγόρη που κράτησε 6 μήνες, η πολιτική αγωγή είχαμε προσέλθει χρήσιμη. Ο Σύλλογος και Αθηνών και Πειραιός μας είχε χορηγήσει άδεια προκειμένου να δικάζουμε και με κινήσεις των συναδέλφων της υπεράσπισης η άδεια αυτή ανακλήθηκε. Αυτό ήταν το πρώτο, η πρώτη απώλεια 6 μηνών. Και το δεύτερο είναι κατά τη διάρκεια των αναγνωστέων εγγράφων, όπου εμείς ως πολιτική αγωγή δαπανίσαμε λιγότερο από 1 μήνα στην προσκόμιση των εγγράφων μας. Και σας ξαναλέω, σκεφτείτε ότι είναι και 3 υποθέσεις, έτσι. Mm-hmm. Η υπεράσπιση δαπάνησε περί το εξάμηνο. Έγγραφα που προσκομίστηκαν ήταν άσχετα με την υπόθεση. Ήταν περίπου, δηλαδή για να καταλάβετε ενδεικτικά, ο λαγός είχε προσκομίσει γύρω στις 2.000 ερωτήσεις και περιπτώσεις που είχε καταθέσει στη Βουλή. Δηλαδή, έγγραφα άσχετα με το κατηγορητήριο, τα οποία υποχρεωθήκαμε και τα αναγνώσαμε. Υποχρεώθηκε το δικαστήριο να τα αναγνώσει, υποχρεωθήκαμε εμείς να τα ακούμε. Όλα αυτά φυσικά προκειμένου να χρονοτριβήσουν. Έτσι. Δηλαδή, αμέσως εξαιτίας αυτών των 2 πολύ οφθαλμοφανών μεθοδεύσεων, χάσαμε 1 χρόνο.
Μάλιστα. Το κλίμα λοιπόν σήμερα, όπως μας είπατε, για να επιστρέψουμε στην αρχή, καθώς βέβαια είναι σε εξέλιξη η διαδικασία, σήμερα είναι διαφορετικό, είναι ιδιαίτερο. Η οικογένεια του Παύλου Φίσα, η Μάγδα Φίσα, που είναι συνέχεια όλα αυτά τα χρόνια εκεί, σήμερα δεν θα παραστεί. Έτσι, επειδή είστε και κοντά, ναι, και ναι, από τους ανθρώπους που έρχεστε καθημερινά σε επαφή μαζί της, φαντάζομαι ότι θα είναι μια δύσκολη μέρα, όπως κάθε μέρα βέβαια, αλλά ένας λόγος παραπάνω, έτσι δεν είναι?
Εντάξει, αυτές οι μέρες πάντα όταν μπαίνει ο Σεπτέμβρης είναι πολύ πιο δύσκολες για την οικογένειά του. Οι μνήμες ζωντανεύουν, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Και ναι, δεν εμφανίζονται στη διαδικασία αυτές τις μέρες.
Εσείς γνωρίσατε κατά κάποιο τρόπο πολύ αναλυτικά και τον Παύλο Φίσα μετά το θάνατό του, μετά την δολοφονία, ναι, του, έτσι δεν είναι? Δεν το γνωρίζετε πριν?
Όχι,
και
όχι.
Ασχοληθήκατε και ήρθατε κοντά και στην οικογένεια και τον γνωρίσετε και τον ίδιο. Έτσι, μια κουβέντα τώρα 6 χρόνια από τη δολοφονία του, που θα λέγατε μέσα από αυτή τη πενταετή διαδικασία που συμμετέχετε την εκδίκαση της υπόθεσης, τι θα μπορούσατε να πείτε, ποιος ήταν ο Παύλος Φίσας που το γνωρίσατε μετά το θάνατό του?
Αυτό που έχω καταλάβει εγώ και από τις αφηγήσεις των οικείων του και των φίλων του, αλλά και από το πώς εκτελήθηκε όλο το περιστατικό, είναι ότι αυτό που λέει και η μητέρα του, ότι ήταν ένας άνθρωπος ελεύθερος, είναι, νομίζω ότι είναι η πιο ακριβής περιγραφή που θα μπορούσε να δοθεί για τον Παύλο. Και αυτό προκύπτει και από το γεγονός ότι στάθηκε απέναντι σε ένα τάγμα εφόδου 50 ατόμων μόνος του, άοπλος. Δεν φοβήθηκε. αυτό που είχε πει και νωρίτερα το ίδιο βράδυ εννοώ της δολοφονίας, είναι ότι εγώ θέλω να περπατάω ελεύθερο στη γειτονιά μου. Είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον για την οικογένειά του είναι αυτονόητο ότι θα έπρεπε όλοι οι άνθρωποι να έχουν στο μυαλό τους, ότι δεν θα έπρεπε να φοβόμαστε. Βέβαια αντιλαμβάνομαι και αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι εύκολο από όλους να βρουν αυτό το κουράγιο να αρθρώσουν το ανάστημά τους απέναντι στο τέρας. Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να μείνει από τον Παύλο, ότι ήταν ένα παιδί πολύ αξιόλογο, ότι είχε να προσφέρει πάρα πολλά και στην κοινωνία και στην τέχνη του. Και ότι ο τρόπος ο οποίος έφυγε, όσο άδικος και να είναι, είναι ο τρόπος που ουσιαστικά θα τέριαζε σε έναν άνθρωπο με αυτό το χαρακτήρα. Δηλαδή ελεύθερος. Δεν φοβήθηκε, δεν έφυγε, προσπάθησε να αντισταθεί, προσπάθησε να βοηθήσει τους φίλους του. Απλά φαντάζομαι ότι δεν θα φανταζόταν ούτε εκείνος τη χρασιδηλία των ανθρώπων αυτών.
Κύριε Παντζόγλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Θα έχουμε δυνατότητα και πλησιάζοντας προς την ολοκλήρωση της διαδικασίας να ξαναμιλήσουμε και σας ευχαριστούμε θερμά
βεβαίως,
για τη συμμετοχή σας εδώ στην ΕΡΤ3 και στον 102FM της ΕΡΤ3. Καλή σας ημέρα.